What a joy.
Shfarëgëzimi është të mblidhemi në këtë qendër konferencash me vajzat, të reja dhe gratë e kishës. Ne jemi gjithashtu plotësisht të vetëdijshme se ka mijëra grupe të tjera motrash që janë mbledhur anëmban botës, duke parë këto punime, dhe unë jam mirënjohëse për mundësinë dhe mjetet që na lejojnë të bashkohemi së bashku në unitet e qëllim këtë mbrëmje. Në tetor 2006, presidenti Gordon B. Hinckley dha një bisedë që titullohet Ngrihuni o burra të Perëndis, të emërtuar si pas një himni të shkruar në vitin 1911. Ishte një thirrje për veprim ndaj burrave të kishës, për të ngritur me përgjegjësi dhe për ta përmirësuar veten. Ajo bisedë jehoi në mendjen time teksa u luta për të ditur se çfarë të ndaja me ju. Motra, ne jetojmë në kohë të vështira. Gjendja në ditët tona nuk duhet të na befasojë. Ato janë profetizuar përpara mira viteve si paralajmërime dhe këshilla, në mënyrë që ne të mund të jemi të përgatitura. Këshill kapitulli 8 të Mormoni jep një përshkrim të ndritës së saktë të gjendjes në ditët tona. Në këtë kapitull, Moroni thotë se ka parë ditët tona, dhe ato përfshin luftra dhe zhurmëra luftrash, ndotje të mëdha, vrasje, grabitje, dhe njerëz që thonë se nuk ka gjëra të drejta ose të gabuara në sytë e Perëndisë. Ai përshkruan njerëz që janë të mbushur me krenari, që janë dhënë veshjes me rroba të shtrenjta dhe që tallen me fen. Ati ju treguan njerëz që janë kaq të varur ndaj gjërave të botës, sa që lejojnë që nevojtari dhe i zhveshuri dhe i sëmuri dhe fatkeqi t'ju kalojnë pranë pa i vënë re. Moroni na bën një pyetje që përshkon shpirtin. Neve që po jetojmë në këto kohë, ai thotë, "Pse keni turp të merrni mbi vete emrin e Krishtit?" Kjo akuzë e përshkruan saktësisht gjendjen laike në rritje në botën tonë. Mateo, përkthimi për Joseph Smithit, tregon se në ditët e fundit, madje edhe më të zgjedhuri sipas beslidhjes do të mashtrohen. Ata njerëz të beslidhjes përfshin vajza, të reja dhe motrat e kishës janë pagëzuar dhe kanë bërë beslidhje me atin e tyre qiellor. Madje edhe ne jemi të rrezikuar që të mashtrohemi nga mësimet e rreme. Motra, unë nuk besoj se gjendja do të përmirësohet teksa shkon përpara. Nëse prirjet e tanishme janë një tregues, ne duhet të jemi të përgatitura për stuhitë që ndodhen përpara. Do të ishte e lehtë të jepeshim dëshpërimit, por si njerëz të beslidhjes, ne kur nuk duhet të bihem në dëshpërim. Sikurse ka thënë plaku Gary S. Stevenson, shpërblimi zemërgjer i atit qiellor për të jetuar në kohë të vështira është që ne gjithashtu të jetojmë në plotësinë e kohrave. E adhuroj ngushëllimin e kësaj thënie. Presidenti Russell M. Nelson na tha një vit më parë, sulmet kundër kishës, doktrinës së saj dhe mënyrës sonë të jetës do të shtohen. Për shkak të kësaj, na duhen gratë të cilat kanë një kuptueshmëri të patundur të doktrinës së Krishtit dhe të cilat do ta përdorin atë kuptueshmëri që të japin mësim dhe të ndihmojnë në rritjen e një brezi që i bën ballë mëkatit. Na duhen gratë të cilat mund ta dallojnë mashtrimin në të gjitha format e tij. Na duhen gratë që e dinë se si ta përdorin fuqinë që Perëndia e vënë në dispozicion të mbajtësve të beslidhjeve, dhe të cilat i shprehin bindjet e tyre me vetbesim dhe dashuri hyjnore. Na duhen gratë të cilat kanë guximin dhe larkpamësinë e nënës Evë. Ky mesazh më siguron se pavarësisht nga gjendja në ditët tona, ne kemi shumë arsye për të gëzuar dhe për të qenë optimist. Unë besoj me gjithë zemrën time se ne motrat e kemi një mend të lindur, forcën dhe besimin që do të na lejojnë të bëjmë ballë sfidës së të jetuarit në ditët e fundit. Motra Sherry Dew ka shkruar, unë besoj se në qasin që në mësojmë të qëllërojmë dikimin e plotë të grua së këthyre në besim, që i mbanë beslidhjet, mbretëria e Perëndis do të ndryshoj brenda natës. Do të duhet përpjekje për bashkët për të këthyre në besim dhe për të mbajtur beslidhjet tona. Për ta bërë këtë, ne duhet të jemi vajza dhe gra që i studiojnë doktrinat thelbësore të Ungjillit dhe kanë një dëshmi të patundur për vërtetësinë e tyre. Ka tri fusha që unë besoj se janë themelore për t'i forcuar dëshmit dhe që unë i konsideroj se janë thelpsor për kuptu e shmërin tonë. Së pari, ne duhet të pranojmë rolin qendror të Perëndis, atit ton të amshuar dhe birit të ti Jezu Krishtit për besimin dhe shpëtimin tonë. Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. Ne duhet të studiojmë dhe ta kuptojmë shlyerin e ti dhe se si ta vëmë atë në zbatim çdo ditë. Pendimi është një nga bekimet më të mëdha në të cilin duhet të qëndrojë çdo njëri nga ne. ne duhet ta shohim Jezu Krishtin si modelin ton parsor dhe si shembullin që ne duhet të bëhemi. Ne vazhdimisht duhet të mësojmë familjeve dhe klasave tona rreth planit të madh të shpëtimit të Atit ton, i cili përfshin doktrinën e Krishtit. Së dyti, ne duhet të kuptojmë nevojën për rivendosjen e doktrinës, organizimin dhe çelësat e autoritetit në këto ditë të mëvonshme. Ne duhet të kemi një dëshmi se profeti Joseph Smith ishte i zgjedhur dhe i paracaktuar në mënyrë hyjnore nga Zoti për të sjellë këtë rivendosje dhe të dimë se ai organizoi gratë e kishës sipas organizimit që ekzistonte në kishën e Krishtit në lashtësi. Dhe së treti, ne duhet i studiojmë dhe t'i kuptojmë ordinancat dhe beslidjet e tempullit. Tempulli zë një vend pikërisht në qendër të besimeve tona më të shenjta, dhe Zoti kërkon që ne të marrim pjesë, të përsiatim, të studiojmë dhe të gjejmë domethënie vetjake dhe zbatueshmëri individuale. Ne do të arrijmë të kuptojmë se nëpërmjet ordinancave të tempullit, fuqia e perëndishmërisë manifestohet në jetën tonë, dhe se për shkak të ordinancave të tempullit, ne mund të armatosemi me fuqinë e Perëndisë. Dhe emri i Tij do të jetë mbi ne, lavdia e Tij përreth nesh, dhe engjëjt e Tij kanë përgjegjësi për ne. Unë pyes veten nëse ne po e përdorim plotësisht fuqinë e atyre premtimeve. Motra, madje edhe më e rria në këtë auditor mund të rritet në besim dhe të luajë një rol domethënës në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Fëmijët fillojnë të fitojnë vetë dëshmitë e tyre duke i lexuar ose duke dëgjuar shkrimet e shenjta, duke u lutur çdo ditë dhe duke marrë sakramentin në një mënyrë kuptimplotë. Të gjithë fëmijët dhe të rejat mund të nxitin mbrëmje familjare dhe të jenë pjesëmarrës të plotë. Ju mund të jeni të parët që uleni në gjojnë kur familja juaj mblidhet për lutje familjare. Madje, edhe nëse shtëpitë tuaja nuk janë aq ideale, shembuj tuaj vetjak të jetuarit të ungjillit me besnikëri mund të ndikojnë në jetën e familjes dhe miqve tuaj. Të rejat e kishës duhet ta shohin veten si pjesëmarrëse thelbësore në punën e shpëtimit, që drejtohet nga prifteria dhe jo vetëm si spektatore dhe përkrahse. Ju mbani thirrje dhe jeni veçuar nga ata që mbajnë çelësat e prifterisë për të vepruar si udhëheqës me fuqi dhe autoritet në këtë punë. Kur i lartësoni thirrjet tuaja në presidencat e klasave dhe përgatiteni shpirtërisht, këshilloheni bashkë, jepni ndihmën tuaj për të shërbyer pjesëtarëve të klasës suaj dhe u mësoni njëri tjetrit ungjillin, ju po i bëni vend vetes në këtë punë. Ndaj si ju edhe bashkëmoshatarët tuaj do të bekohen. Të gjitha gratë duhet ta shohin veten si pjesëmarrëse thelbësore në punën e prifterisë. Gratë në këtë kishë janë presidente, këshilltare, mësuese, antare këshillash, motra e nëna dhe mbretëria e Perëndisë nuk mund të funksionojë vetëm nëse ne marrim përgjegjësi dhe i përmbushim detyrat tona me besim. Nganjëherë ne thjesht na duhet të kemi një larkpamësi më të madhe për atë që është e mundur. Kohët e fundit takova një motër në Meksik e cila e kupton se çdo të thotë alarsoi thirrjen e saj me besim. Marfisa Maldonado u thirr për t'i dhënë mësim një klase të rinj në shkollën e së dielës përpara 3 vitesh. Ajo kishte 7 studentë që merrnin pjesë në kohën kur u thirr, por tani ka 20 studentë që marrin pjesë rregullisht. Unë pyeta atë me habi se çfarë kishte bërë që rriti kaq shumë klasën në numër. Ajo me modesti u përgjigj: "Oh, nuk e arrita e vetme." Të gjithë pjesëtarët e klasës ofruan ndihmë. Bashkërisht ata parë një regjistër emrat të antarëve më pak aktiv dhe filluan të dinin së bashku dhe i ftuan ata të ktheheshin në kishë. Ata patën dhe një pakëzim për shkak të përpjekjeve të tyre. Motra Maldonado krijoi një faqe në median shoqërore vetëm për pjesëtarët e klasës së saj dhe i quajti: "Unë jam një fëmijë Perëndisë." Ajo poston mendime të frymëzuara dhe shkrime të shenjta disa herë në javë. Ajo u shkruan rregullisht mesazhe në celular studentëve të saj me detyra dhe fjalë kur ajo dhënse. Ajo ndjen se është e rëndësishme t'ia komunikojë në mënyrat që u përshtaten më mirë atyre dhe kjo po funksionon. Ajo ma tha shkoqur: "I dua studentët e mi. Unë mund të ndija atë dashuri teksa ajo më tregoi për përpjekjet e tyre." Dhe shembulli i saj më solli ndërmend se çfarë mund të përmbush në këtë punë mendimin e Zotit. Një person me besim dhe veprues. Rinia jon po ekspozohet ndaj pyetjeve të vështira të jetës së përditshme. Dhe shumë prej nesh kanë njerëz të dashur që po mundohen për të gjetur përgjigje. Lajmi i mirë është se ka përgjigje për pyetjet që shtrohen. Dëgjojeni mesazhet e fundit nga Udhëheqësi tan. Ne po nxitemi ta studiojmë dhe ta kuptojmë planin e lumturisë së Atit ton qiellor. Ne na janë dhënë, ne na sill ndërmend parimet në proklamatën e familjes. Ne nxitemi të japim mësim dhe të përdorim këto burime si një mjet matës për të mbajtur në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Rreth një vit më parë, unë vizitova një nën me fëmijë në moshë të re, e cila vendosi të ndërmerrte një qasje tepër aktive për të mbrojtur fëmijët e saj prej shumë ndikimeve negative ndaj të cilave po ekspozon në internet dhe në shkollë. Ajo zgjidh një temë çdo javë, shpeshherë një temë që ka nxitur shumë diskutime në internet. Dhe ajo nis diskutime, domethënë se gjatë javës ku fëmijët e saj mund të bëjnë pyetje, dhe ajo mund të sigurohet që ata të marrin një këndvështrim të ekuilibruar dhe të drejtë mbi çështje shpesh të vështira. Ajo po e bën shtëpinë e saj një vend të sigurt për të shtruar pyetje dhe për të pasur udhëzime kuptim plotë mbi Ungjillin. Unë mirakosem se ne jetojmë në një atmosferë të tillë që i shmang fyerjet, saqë ne ndonjëherë e shmangim tërësisht dhënien mësim të parimeve të sakta. Ne dështojmë të mësojmë të rejave tona se përgatitja për qenë një nën është me rëndësi shumë të madhe, nga që nuk duam të fyem ato që nuk janë të martuara, ato që nuk mund të kenë fëmijë ose që i shohin si zgjidhje të ardhshme imponuese. Nga ana tjetër, ne gjithashtu mund të dështojmë për të theksuar rëndësinë e edukimit, nga që nuk duam të përcjellim mesazhin sikur edukimi është më i rëndësishëm se martesa. Ne shmangim shpalljen se atë qiellore përcakton martesën që të jetë midis një burri dhe një gruaje, nga që nuk duam të fyem ata që përjetojnë tërheqje mes së njëjtës gjinie, dhe mund të na duket e sikleshme për të diskutuar çështjet e gjinisë ose seksualitetit të vërtet. Sigurisht, motra, ne duhet ta përdorim djeshmërinë, por le ta përdorim po ashtu edhe mendimin praktik dhe kuptueshmërinë tonë për planin e shpëtimit, për të qenë të guximshme dhe të drejtë për drejta kur vjen puna tek të mësuarit e fëmijëve tanë dhe të rinjve për parimet thelbësore të Ungjillit, të cilat duhet t'i kuptojnë për të ecur në botën në të cilën jetojnë. Nëse nuk u mësojmë fëmijëve tanë dhe të rinjve doktrinën e vërtetë dhe t'u mësojmë atë qartësisht, bota do t'u mësojë atyre gënjeshtrat e Satanit. Unë e dua Ungjillin e Jezu Krishtit dhe jam përgjithsisht minjose për drejtimin, fuqin dhe ndihmesën e përditshme që marë si një bi beslise e Perëndis. Unë dëshmoj se Zoti na ka bekuar si gra që jetojmë në këto kohë të vështira me të gjithë fuqin, dhuratat dhe forcën që na duhet me qëllim që të ndihmojmë për ta përgatitur botën për ardhjen e dytë të Zotit Jezu Krisht. Unë lutem që ne të gjitha të mund ta shohim potencialin ton të vërtetë dhe të rritemi për të bërë gra me besim dhe kuraj, siç aty në qiell do që ne të jemi. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.